Jeg må ikke skru opp høyttaleren min for høyt, for at jeg går opp og ned i lyd, så... Ole, hvor sitter du? Jeg er nærsynt. Jeg vil bare... Takk. Hei, Ole. Og din vakre kone ved siden av. Jeg har også vært og både kost meg hjemme hos dem og bært mye nytte av seg. Jeg vil bare si hvordan dette begynte, for det står i Bibelen, i en gammel oversettelse, så står det at man skal kappes om å hedre hverandre, og den synes jeg er veldig fin. Det å kappes om å hedre hverandre tror jeg er litt viktig. Jeg tror det er viktig å minne hverandre på gode ting. Det er det som er forskjellen på det å minne hverandre på hva som ikke funker noen ganger. Så jeg satt hos ei sørlandsdame som drev med noe som heter Enagramme. Hadde hatt kontakt med henne veldig lenge, og så plutselig ved et tilfeldig møte, så møter jeg da Ole Lunde som sitter bak her. Og så sitter vi og prater egentlig om noe helt annet. Som ender med at vi begge sitter med tårer i øynene. Jeg vet ikke om du har sagt det til kona di. Men jeg kan si det nå da. Vi blei bare, det var noe sånn hjertekjemi da. Fordi at vi koblet opp på den samme kraften. Og da skjedde det et eller annet. Som gjorde at vi fikk en kontakt. Og som gjorde at Ole gjorde det han er god til. Mens jeg driver med det jeg er god til. Så han sponset mye av det vi gjorde på noen områder. Og vi begynte å snakke sammen, og jeg har søkt mye råd. Og som igjen førte til at han sier dette her med manndomsprøven. Rar måte å feire bursdag på forresten. Det må jeg bare si. Jeg skulle være med å feire bursdagen til Ole, så sier han du skulle være med på manndomsprøven. Ja, så det var hyggelig. Ute i skogen der. Og det var det faktisk da. Ikke sant, Kjetil? Og da møtte jeg Morten blant annet da. Som ble veldig spesielt for meg, og jeg vil si bare kort litt om hvordan Gud virker, for det var nok meningen at jeg skulle være med på manndomsprøven. Men både jeg og Ole, vi feiga ut. Har du sagt det? Vi måtte dra igjen. Vi ble evakuert vekk fra manndomsprøven, så vi fikk ikke lov til å fullføre. Og er det noe jeg ikke liker, så er det ikke få lov til å fullføre. Det liker jeg ikke, altså. Jeg liker å være med til det igjen, og i hvert fall ha kjempet til det siste, og i hvert fall prøve. Altså, vi kunne jo ikke vinne akkurat, men allikevel da. Men jeg måtte bryte av, for det gikk en epidemi ut der. Men da fikk jeg det møte med deg også, Morten, som vi gikk oppover der, ganske sliten, og hadde subba godt og slått opp telt i mørk, og masse rare ting da, som gjorde at stemninger og alt var enige, som vi fikk bare den der gudsnærværet. Så det slo like mye begge veier, tenkte jeg skulle si. Og det er veldig ofte sånn Gud funker. Takket være at jeg måtte bryte. Jeg var ikke syk som mange av de andre. Jeg kjørte hjem hele den natta, den siste natta der. Så var sønnen min syk. Og det visste ikke jeg. Jeg beklager, jeg blir rørt av det. Jeg er litt hardere enn mor når det gjelder andre instanser. Mor er litt mer forsiktig når jeg ringer leger og sånn, men jeg kjenner sønnen min. Og han var på den tiden 2,5 år. Og han var ikke normal tilstand. Så når jeg ser han når jeg kommer hjem, så ringer jeg legevakta. Og så sier de kom med en gang. Og når jeg kommer på legevakta, så beklager, dette er kanskje ikke så kristelig å si, men jeg sa til min kone at det er bare en ting, jeg kjenner gutten min så godt. At hvis han legen her ikke tar det her seriøst, og det skjer noe med han, beklager, da må du besøke meg på Ullersmo igjen. Men han tok meg veldig seriøst, og gutten min ble liggende en uke på sykehus for noe som høres så enkelt ut som en forstoppelse, men som de ikke fant ut. Og jeg har lært masse om tarmer etter dette her. Nå kan jeg snart alt som er å vite om tarmer. Og jeg har skjønt så mye rart som jeg ikke hadde egentlig tenkt at jeg skulle ha kunnskap om, men hadde ikke jeg kommet hjem da, så hadde ikke jeg røsket tak i det. Og jeg hadde ikke stått en uke på Drammen sykehus og bært sønnen min frem og tilbake mens han var pumpa full av alt mulig rart. Gud er god. Han er allmektig. Det er ingen over og ingen under. Altså, det er mange under, men det er ingen ved siden av, i hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle fortelle først litt. Jeg har meg på... Han ble borte, han. Nei, han står der og tar bilder. Say hello, Lennon. Lennon er single. Nei, jeg bare sier det. Men vi bor i sammen, jeg og hans familie, og hun her. Dette er min vackre svigermor. Det var hennes man som en gång fant mig I fängsel och där sitter tantungen hennes som heter Remi. Han är också singel. Så jag bara säger det. Det är hyggligt att veta. Kan hända att ja. Tänkte skulle börja där. Marita stiftelsen börjar jag med att säga lite om. Ska jag sätta på klockan för nu det var en och en halv timme jag hade. Det går fint. Det ska jag klara. Jag bara gör det sån här så att det inte blir väldigt stött. Då har jag brukt sån cirka ett minut tror jag nu. Okej. Marita stiftelsen börjar jag med att säga lite sån kort bara schematisk är en stiftelse med 40 anställda, 200 frivilliga, huvudsäte I Oslo har en representant sør som heter Paul som driver med skolarbeid og in mot menigheter og litt sånn. Det ganske nytt. Eller så har vi det Østlandet som vi sentrert I. Vi har 14 fengsler som vi inne I på minimum hver andre ukes basis. Vi har 3 botilbud. Et botilbud for kvinner I trafficking, altså som blir tatt ut av trafficking. Som en sånn safe place. Og så har vi et bo for ungdom, både gutter og jenter, som mer sånn rollemodell, som hun her startet, hvor de bor I sammen veldig mange, og kjempe I Marita sitt hovedkvarter. Og så har vi Marita Bo Menn, som vi driver I sammen med hun der igjen, da, og min kone litt. Hvor det menn som kommer fra fengselet eller en eller annen tilstand av livet som gjør at de trenger et nettverk og en familie rundt seg. I tillegg til det så reiser det jo evangelister rundt på skolene. Kanskje ikke alltid å evangelisere på den måten, men forteller om viktigheten med å ta gode valg. I tillegg til det så har vi gatearbeid som går blant de som på en måte hva skal jeg si, mest synlig slitne I det der. Altså de prostituerte og de som narkomane og ikke har noe sted å bo. Café. Og så har vi rette meg, for vi hadde 3 bruktbutikker til nå, men nå har vi 2. Og grunnlaget til at det blir 2, det for at nå har vi startet en mye, mye større, sammen med Eriksson-hjelpen fra Sverige, hvis noen har hørt om det. Så har vi startet ME, Marita og Eriksson-hjelpen I Oslo, med 2000 kvadratmeter og enormt potensiale både for arbeidstrening og også inntekt til å gjøre det vi gjør. Det meste av det vi gjør kommer faktisk fra sånn som dere gjorde her nå, med å gi og støtte. Vi får mye støtte fra offentlig, men vi har også like mye tyngde på det vi skaper av egenverdi. I tillegg til det så har vi en driftsenhet som jeg veldig stolt av, for den driver jeg I tillegg. Og det det vi kaller et ærlig arbeid for en ærlig penge. Målet å ansette folk I et underentreprenørselskap som Marita Drift AS, hvor vi jobber hos de store entreprenørene og de mindre entreprenørene og privatpersoner med arbeid. Riving vår spesialitet, så vi river ned, og det jo veldig tilfredsstillende I seg selv. Så det mange som får ut mye I løpet av en arbeidsdag hos oss, inkludert meg selv. Og vi kjerneborer og vi betongsager altså I sin helhet og vi driver og hogger trær og vi kjører flytting og litt sånn forskjellig hvor vi ansetter til tarifflønn da for jeg tror at det gir verdighet å få en ordentlig jobb jeg tror det 3,5 minuttene holdt på Marita, gjorde det? Da tar jeg med en sip of this glass ikke ble det rødt nei vel jeg tror det noen ganger jeg bare leste at det noen ganger så gjør det seg om men kunne hjelpe litt på nervene jeg skal gi en del av min historie og til nok en gang fra råd fra Ole Lunde så skal jeg prøve å ikke være for spesifikk for jeg har fortalt han historien to the bottom line og den var vist jeg har ikke tenkt sånn på det for man har levd I mye vet du Som dere ser så jeg en ganske kjekk mann. Amen, sier dere. Ja, jeg vokste opp I et kjekt hjem. Jeg hadde gode foreldre. Jeg hadde gode besteforeldre. Jag hade bestemödrar som älskade mig över allt på denna jord och jag blev så bortskämt som det går an att sätta B för bortskämt, inte sant? För jag hade allt jag trengte på alla möjliga måter. Jag var nog delvis övermedels aktiv på någon områden. Men inte så att det egentligen skadligt. Jag har aldrig haft problem med att koncentrera mig. Det är bara det att jag inte alltid har villa. Det är något helt annat. Så jag tror, men självklart alla, jag tror att alla de som sitter här har upplevt ting i livet som de kan kalla smärta eller sorg. Stämmer inte det? Jag tör också att se en annan påstående som är ganska säkert inte som alla är eniga, men jag tror att alla människors smärta och sorg är lika stor för alla människor. Så alltså, hvis du kommer från Kosovo och har upplevt krig, så kan det hända att din list för smärta och sorg är lite högre än hvis du har vuxit upp i Snertingdalen som mig och blir som frisén din blev kört över på vägen. Men det kan hända det känns lika ont för det. För känslor är vi känner. Det betyder inte att tragedien är större mindre, det ska inte jag vara någon mål på, men därför så vill jag liksom si det att jag tror att alla människor måste gå igenom ting då. Och så är det lite hur man tar det. Jag blev sexuellt missbrukt då i många år av någon som stod nära i familjen som var ganska jag visste ju inte vad det var då. Det jag kan som vuxen man nu som alltså 25 år gammal som jag är nu plus minus 15 år till i alla fall som 40-åring nu så kan jag se tillbaka och så kan jag se att jag tog många valg utifrån något som jag inte skönte varför jag tog valg utifrån. Fordi att jag bar med mig något som jag inte helt hade klart att hantera. Det kan jag säga nu. Så jag blev fort lite sån rebellaktig på skolan då. Jag slåss mycket. Personligheten min är i opposition. Så jag vill alltid vara rebellsk. Jag vill alltid ställa spörsmålstegn. Men jag brukte det väldigt långt ut på istället för att bruka på något positivt så brukte jag väldigt ut på den andra sidan. Så jag, i en ålder av 14 år så var jag allerede där jag bodde så var jag på det man kallade på hembränten lite för mycket. Jag drack för hårt och för mycket och från torsdag till söndag. Då var jag och festade med de som var mycket äldre än mig. Och så gick det sånt till det som kallades 9:e klasse för men som nu är 10:e då. På slutet av 10:e klasse så fick väl jag egentligen bara mer eller mindre lite sån kniven på strupen hemifrån att det var institution eller folkhögskola. Och då valde jag institution. Nej, jag valde folkhögskola. Jag valde en kristen folkhögskola uppe i Ålesund. Familjen min var inte vad ska jag säga, familjen min var inte sån som vi har aldrig gått i menighet, vi gick i kyrka till jul, that's it. Så grundlaget den kristna folkhögskolan var väldigt enkel. Det var den enda som hade 16-årsgränsen. Och jag kom dit och jag hade egentligen ett år av mitt liv som jag nästan inte kan beskriva hur fantastisk var. Jag kan inte ta och føle på eller men det var en atmosfär då som var helt otrolig på det stället. Men jag började röka hasch där då. Ja. Jag måtte ju bli den rockstjärna jag hade drömt om att bli. Och tia gick och så var skolan färdig och jag hade fått med mig massa bra men jag hade allerede börjat på en ny väg. Och jag hade allerede börjat så när jag började vidaregående så jag flyttade hemifrån när jag var 16 eller egentligen 15 att mot 16 och när jag var 16 så bodde jag på hybel. Och då gick jag på Lena vidaregående och jag rökte lite hasch och jag tänkte att detta här måste jag klara att finansiera själv. Så jag började att sälja. Första dagen är väldigt rart när det är sånt ting. Första dagen på en skola med 400 elever så klarte jag att spotta de två andra som gjorde det samma som mig första friminut. Är inte det lite rart? Jag gick ett steg ut så bara där ja. Och så var vi ett team, ett A-lag på den gärna sidan som gjorde att jag fick min första dom lite senare. 16 år gammal då. Nu stod jag bara och tänkte på hur djupt ska jag gå, Olle? Tida gikk. Jeg flyttet til Oslo, hadde blitt dømt, hadde gått på urinprøver, og jeg prøvde alltid å skape livet mitt om igjen. Da. Men så gikk det en liten tid, og så var det akkurat som jeg hadde en sånn magnet inni meg, som bare dro meg mot, og det høres som en fin unnskyldning, ikke sant? Men sannheten var vel at jeg vandret gladelig mot, da. Det jeg fant av sånne ting. Så jeg begynte i Oslo, jeg hadde blitt far, jeg ble far når jeg var 17 år gammel, og jeg så stolt av han min eldste, og jeg må bare si han rørleggerlæring. Jeg ordentlig kjekk fyr. Jeg har til og med bildet han. Jeg kan ikke vise det, ja. Han i Maritan hit. Kjære gutten min. Men han ikke... Har du sett? Jeg bare sier han også single. Alexander Belseth heter han, hvis noen vil søke han opp og snakke med han. Men jeg hadde blitt far til en gutt som var helt nydelig, men som jeg ikke tok noe ansvar for veldig fort. Jeg begynte å være i house-miljøet i Oslo på den tida. Etter en helg på amfetamin og house-party, så begynte jeg å gå på amfetamin hver eneste dag. Så når jeg bar frem gutten min til dåp, så var jeg så ruset på amfetamin at det går ikke an. Jeg har sett bilder etterpå, og snakker om helvete, men det så i hvert fall ut som jeg kom rett derifra. Jeg var så tynn og bleik og blåøyd. Jeg er ikke bare blå inni øya, men under øya. Og der sto jeg bare det lille barnet som jeg altså hadde vært med og satt i verden, men som jeg ga ingen verdi på grunn av livet jeg levde. Og sånn fortsatte det da. I mange år, må jeg si. Jeg fortsatte å starte opp igjen livet mitt med ny iver hver gang. Yes! Nå skal jeg skjerpe meg. Nå skal jeg gjøre det bra. Nå skal jeg få det til. Jeg gjorde det veldig ofte. Jeg har en tendens til å få til ting der jeg var, så jeg fikk til bra på jobber eller skole eller et eller annet, og fikk meg både bra posisjoner i forhold til hva jeg likte å drive med, og alt bare liksom la seg til rette, men så kom jeg til det lille punktet. Og så skrudde jeg på den bryteren igjen, selvfølgelig, og så begynte jeg å ta de valgene igjen og igjen. Og noe av det må jeg jo si at det var noe inni meg da, som jeg alltid måtte døve. Kan jeg si i en alder av 40 år nå, ikke sant? Som jeg aldri har tatt tak i, som jeg aldri, så kjente jeg for mye på det, eller syntes at jeg var for mislykka, eller hva som helst. Og når den kom, så hadde jeg noen midler. Jeg kunne rømme bort en helg, ikke sant? Men den helgen ble fort en 6 måneder. Og 6 måneder førte fort til veldig mange andre ting, så ble jeg jo mer og mer kriminell, vet du. Jeg begynte å gjøre mer ting. Altså der jeg hadde hatt normer og regler inni meg selv, lært fra barns ben av. Du skal ikke stjæle, ikke sant? Ikke slå naboen din, i hvert fall ikke ofte. Og... Nei, det var heller ikke Kristiansand sånn saken. Jeg bare prøver ut hvor stemningen er her, om dere slår naboen eller bare... Oslo så er det vanlig på, ikke sant? Det hender at vi smeller til hverandre, vi er ikke uvenner for det, det er bare en vanlig greie. Neida. Du skulle ikke gjøre noe mot noen da, som ikke var, du ikke ville at det skulle bli gjort mot deg selv, ikke sant? Det var en sånn grunnleggende, men de forsvant en etter en etter en etter en, og jeg må jo si, og i denne prosessen her så har jeg fått flere kjærester, flere og flere lå i grøfta bak meg, flere og flere barn, startet opp, slekta mi var kanskje mer og mer sliten av meg. Det er veldig mye fokus på en sånn som meg, ikke sant? Som gjorde det, og jeg fikk mye fokus når jeg da skulle skjerpe meg og satt inn etter hvert og alt mulig sånt, så fikk jeg mye fokus. Men faren min, for eksempel, som alltid vært selvstendig næringsdrivende, som ikke hadde sjans til å legge seg ned og bli syk, som alltid måtte gå på jobb, selv om han hadde vært hele natta føre i Oslo og leite etter sønnen sin. Og da blir jeg rørt igjen når jeg snakker om det, for jeg ser for meg barna mine nå, ettersom jeg har fått et nytt hjerte, ikke sant? Og så tenker jeg, hvordan skulle jeg klart å fungere etter å ha vært ute og leite etter sønnen min en hel natt? Lurt på om han var i livet? Så historien min fortsetter. Jeg har sittet 6,5 år i fengsel. 9 år og 1 måneds dom til sammen. Alle de tingene jeg liksom... Når jeg var ung 16-åring og røyka hasj, og tenkte at jeg var sånn fredselskende hippie, eller at alle burde ha gjort dette her, for da hadde jo alle bare vært glad i hverandre, ikke sant? Alle de tingene der, hvor jeg tenkte at ja, love is in the air, ikke sant? Plutselig så var det jeg som sto og slo ned skaller, knivstakk, stjerte, gjorde alle de punktene, kidnappa. Alle de punktene. Og verre ble veien tilbake for meg. Hardere og hardere ble det. Jo hardere jeg gikk ut, jo mindre kunne jeg snu meg tilbake. Fordi et lite øyeblikk å se dit, det gjorde et eller annet sted inni meg så sinnssykt vondt. Så jeg ble bare kaldere. Ikke sant? Og fortsatte. Og lokomotivet gikk. Jeg ble ikke slått i bakken av noe lys eller noe som helst. Leif Holstad, som startet Maritastiftelsen, er en helt fantastisk fyr, som vi skal be for. Han er meget syk av kreft. Men vi skal virkelig holde han i bønn. Han var jo så heldig at han ble bedt inn av noen jenter på Philadelphia i Oslo, ikke sant? Og pang, så opplevde han Jesus der. Det begynte med en jente hos meg også. Det var det at jeg fikk en ting å fighte for. I det dårligste stedet som det gikk an. Fordi jeg tror at Gud ikke hadde slippet meg, da, selv om jeg hadde slippet alt. Så tenkte jeg at jeg må prøve å redde henne, for det er jo klart det er mye lettere å redde andre enn seg selv. Jeg må prøve å redde henne vekk fra dette miljøet her. Så fikk jeg en slags åpenbaring inni meg selv, da. At nå skulle vi stoppe et miljø og alt mulig, og vi skulle leve i skjul. Og jeg var på sirkulære, det betyr at jeg var ettersøkt. Og jeg bare så inni meg, så jeg for meg en natt som jeg drømte, så jeg at politiet hentet meg. Og jeg prøver å si det til henne. Og jeg hadde lagd bråk da, med alle de miljøene med, altså Bandido, så en del av gamle Tveita-gjeng og noen spanjakker som var i byen. Vi hadde tatt og vraket en bil til nærmere 1 million for dem, og stjert den, rett og slett. Og jeg sto egentlig og hadde et møte med dem midt i Oslo, bare noen dager før det her, hvor alt kunne skje. Jeg skjønner enda ikke hvordan Guds hånd var over meg, for jeg var alene, og de var mange. Og det eneste jeg hadde var en butterfly-kniv, og jeg vet ikke hva de hadde med seg. Men jeg gikk nå i hvert fall vekk derifra, og så er det siste jeg har, er denne her tanken, så sier jeg til henne, enten så må vi kjøre en linje her fullt ut, og da er det to the end. Det er ikke noe kjærlighetsforhold, det kan man bare glemme. Ok, vi har det gøy når vi er her, og habidi bubba, fint det. Tommel opp, men det kommer til å ende. Og det kommer til å ende stygt. På den ene eller den andre siden. Eller så må vi ta 180 grader her og nå, og snu andre veien. Og da kommer jeg vel inn på det jeg skulle snakke om. Nå er det bare igjen 2 timer, folkens. Jeg ringte etterforsker selv, jeg da. Jeg var jo på sirkulæret. Han heter Rubasha. Han jobbet på Manglerud. Og så sier jeg Rubasha. Det er Stig Morten her. Jeg lurer på hva han tenkte den gangen. Men jeg var såpass kjeltring ennå at jeg sa, du hører her, jeg har en deal å komme med. Hvis du ikke arresterer meg nå, men jeg får litt tid til å etablere noe rundt hudet i alt da, på utsida, så skal jeg fortelle alt hva jeg har gjort. Men da må du love det, sier jeg. Men jeg møter ikke opp en gang, hvis ikke du tar det løftet. Men det var ganske vågalt av meg. Jeg synes jo jeg skal ha litt kredd for å være såpass kjeltringen likevel. Da. For han kunne jo sagt, ja, selvfølgelig lover jeg det. Og så bare, men Rubasha, vet du. Helt underlig skal jeg bare ta en bikommentar på det etterpå. Men Rubasha, han sier, du, Stig Morten, det er greit. Kom. Og jeg må ærlig innrømme at når jeg gikk inn på politistasjonen den dagen, så tenkte jeg ikke at jeg skulle gå ut igjen derfra. Og jeg hadde liksom ringt onkeren min, sånn, hvis jeg ikke ringer deg om så lang tid, og sånn, da må du ringe advokaten, og da må du ringe den og den, og du må gjøre sånn og sånn, og bla bla bla. Jeg hadde jo lagt hele linja klar, ikke sant? Men jeg gikk inn til Rubasha, og så satte jeg meg, og så begynner jeg å fortelle til han. Han bare tar frem noen saker, og så sier han, her har jeg disse og disse sakene, hva? Ja, det er meg, se. Og så fortalte jeg til punkt og prikke hvordan jeg hadde gjort de sakene da. Da tror jeg vi må stoppe for i dag, sa han med første. Da bare kommer du tilbake. Ok, når kommer trikset, tenkte jeg. Går jeg ut der, og så tar det meg ned, eller? Neida, Rubasj holdt ordene. Jeg gikk ut derfra. Jeg lurer på hva slags knapper han trykket på den gangen, for å få til det. Men det er noe rart, altså, når du begynner å skal gjøre noe som går i himmelens retning, da er det omtrent som om hele helvete settes i gang for å få deg til å være der du er. Så jeg gikk i hvert fall ut den gangen, da. Skal jeg ta fort bikommentaren? Rubasha ringte meg før jul nå. Så sier han, jeg har hørt du har sagt navnet mitt på foredrag. Helt utrolig, sånn. Vi skal møtes og ta en kaffe snart. Han jobber i etterretning nå. Vi skal møtes og ta en kaffe snart, men du skjønner, jeg er kristen jeg også. Sånn. Og jeg bare kjente at det var noe spesielt da jeg møtte deg. Enda en bikommentar. Hvis noen har sett Asfaltevangeliet, så er det Rubasha som er han litt mørkhudet der. Jeg bare synes det er merkelig da, når vi da drar tider tilbake og snorer og alt som har blitt puttet sammen. Den kvelden så ringer de meg, så er det en eller annen fra et miljø som sier at han var den eneste som visste hvor jeg var. Det er problemer med de penger her som ikke er på plass, og jeg må gå til deg nå, og disse må på plass, hvis ikke, så jeg, uansett hva du gjør, du må aldri true. Ikke true meg. Vi tar en tur i kveld. Men da er det done deal. Det vi får ut av kvelden, det får vi ut av kvelden, men får vi ikke noe ut av kvelden, så skal det ikke være noe mer snakk til meg. Den kvelden ble skjebensvanger. Kanskje ikke for meg, men fordi jeg møtte på den veien. Det var veldig rart. Jeg begynte en vei, ikke sant? Og så har jeg tenkt etterpå, kanskje det var fordi at jeg ikke var helt klar for å gjøre det helt 100%. At jeg hadde en liten sånn, Gud liker ikke sånne halvdealer. Så jeg ble arrestert en uke etterpå. Akkurat som jeg hadde drømt faktisk med titals bevepnet med skjold som tok meg ned inn. Og da satte jeg dommen min fullt ut. I fengselet så møtte jeg en kristen betjent som ble sendt på celledøra mi, som jeg gikk med 1 år og 4 måneder. Jeg hadde ikke fortalt noen at jeg hadde bøyd kne til Gud, for du skjønner at jeg bøyde kne til Gud når jeg kom inn. Jeg har alltid visst at Gud var der, men jeg ville bare ikke ha noe med noe å gjøre, for jeg tenkte at her passer ikke jeg inn. Men inn på cella mi alene, så knelte jeg ned, fordi at det var trusler på meg. Det var satt pris på hodet mitt fra det gamle miljøet. Det var masse, masse. Så jeg knelte ned helt alene. Ingen så det. Ingen hørte det. Så sa jeg, kjære Gud, jeg vet du er her. Men bare hold de på utsida trygge, så skal jeg gjøre så godt jeg kan for deg etterpå. Og så kom han betjenten inn på cella mi like så. Og gikk med han, og han var også kristen da. Merkelig nok. Og han gikk jeg og vasket gulv med i 1 år og 4 måneder mens jeg satt i varetekt i fengselet. Og pratet og bekjente. Jeg fortalte forresten også alt til politiet, etterretningen som hadde min sak. Jeg fortalte alt jeg hadde gjort til politiet, til hun som var da gravid og tok mitt avhør, bare la ifra seg. Stig Martin, nå må jeg slutte, sa han. Jeg kan ikke skrive ned et ord til av hva du sier. Og jeg kan fortelle at den vekta jeg fikk lov til å lette av meg den dagen, det var helt utrolig. Hun hadde på en måte i sin autoritet sagt at nå tror jeg deg, og jeg kan ikke skrive ned mer, for det blir så mange saker, ikke sant? Jeg kan ikke skrive ned et ord til av hva du sier. Jeg fikk jo også 2 år ekstra, fordi jeg fortalte på meg 2 år ekstra, så det var jo ikke noe god kjeltring akkurat da, men... Og så gikk årene inne, og så kommer mannen til hun her. Han har fengselstjeneste inne. Ja, da blir vi rørt rømme i. For han sto i en sånn gymsal som det her på Ullersmo, og så hadde han ganske fin kulemage og hockeysveis. Og så hadde han sånn der mørk olavest, med masse sånn punk-buttons og rockeband og alt mulig, som selvfølgelig barna han spilte i da. Så han var så stolt. Så gikk han alltid med den bibelen her. Så gikk han sånn og snakket med den kule magen og frem og tilbake. Jeg begynner nærmere meg også. Men altså han og snakket og fortalte om barna sine. Og så viste han meg, ikke sant? På første siden i bibelen så hadde han bildet av hun her. Kan du tenke deg hva jeg gjorde første gang jeg så henne når jeg møtte henne på utsiden senere? Jeg datt jo på kne og sa, kjære Gud, er du her? Men, og så kommer han bort til meg på Ullersmo der. Der sitter jeg 1 år og 4 måneder og akkurat har blitt overført fra Oslo til dit. Jeg har sett den mange ganger og snakket med en sånn sporadisk, men det er aldri noe nært. Og så kommer han bort til meg, og jeg var i en kjempevanskelig personlig situasjon inni meg selv da, så går han bort til meg og sier, ja, han gjorde alltid sånn, ja, det er Trond. Jeg tenkte, har du lyst til å ha besøk av meg? Jeg tenkte, det var jo hyggelig å si, for det er sikkert sånn alle sånne kristne sier, at ja, vi skal være snille mot deg, ikke sant? Ja, da sier jeg, koselig det. Så tenkte jeg ikke noe mer på det. Og uka etterpå så ble jeg kalt opp til prestens kontor. Og der satt han. Og da rørte det langt, langt inn i hjertet på meg. For da måtte han ha husket mitt navn. Og jeg fortalte han ikke det på Ullersmo. Ikke da. Så han har måttet fått mitt navn og gått en ekstra mila og trakk meg. Og han besøkte meg hver eneste uke helt til den dagen jeg slapp løs. Så tok han meg hjem til Marita-familien. De bodde i en leilighet nede i Marita-bygget. Og jeg fikk rommet rett overfor hun her, sitt kjøkken. Så jeg sa første dagen at du vet at jeg kommer til å være mye her. Og hun trodde ikke på meg. Hun tok helt feil. Jeg var mye på det kjøkkenet. Nesten hver dag var jeg på det kjøkkenet. Og sneik i kjøleskapet hennes etter sjokolade og alt som var på kveldene. Og hver kveld så gjorde Trond og Gunn, så tente de stearinlys, og barna kom inn, ikke sant? De kom fra alle verdens kanter, bokstavlig talt. De var jo ute og spilte. Og kom til, du vet hvordan dette er, Emmy. Og de kommer tilbake med kjettinger hengende og hanekammer og det som er, ikke sant? Og alle rundt, og alle var tro til Gud for det. Det var helt utrolig. Og så stjal jeg datteren. Ja. Så moralen i historien her, be ikke en kjeltring hjem. Og så fikk jeg en reise som har vært helt utrolig. Jeg har alle mine barn nå, da. Det er den eneste jente som jeg har. Eldste jenta mi. Hun er ikke på sånn at hun vil møte meg. Hun ville møte meg 2 ganger. Jeg var ikke der hele livet hennes, ikke sant? Hun hadde en annen pappa. Men jeg har fått lov til å gi bursdaggaver og sånn, og si at jeg er der, og så møter jeg søstra mi, og så møter jeg eldste sønnen min. Tenker jeg, det er ok. Jeg skal ikke komme her etter alle de årene og bare tromfe meg inn, for nå har jeg fikset livet mitt, så vær så god, her har du bare å snu om på flisa. Det går ikke, vet du. Men hun er jo på vei, da. Men alle de andre barna, altså jeg har jo 17-18 stykker et eller annet der omkring. Nei, altså. Sender jeg jo bare minibussen rundt i fylkene til å hente inn til helgene? Nei. Neida. Jeg har 3 barn. Kjødelig sett fra før, og så har jeg en ny en, holdt jeg på å si. Ny en på lista. Men så har jeg også en bonusdatter imellom noen der som jeg har hatt annen helg fast. Da. Gud er god. Gud er virkelig god. Så når det heter frimodig tro, så hadde jeg noen bibelvers jeg skulle lese, og så skal jeg ikke holde dere på pinebenken for lenge. Jeg skal kort bare gi et resonemang hvordan Gud reiste meg opp igjen. Da. Gud reiste meg først opp igjen inni her. Ikke med noen pekefinger eller Stig Morten, du, you ain't worth it. Det var ingenting sånn. Eller du må skjerpe deg. Neida. Det var en stille visken av kjærlighet hver eneste dag inn på cella mi. Det kom folk inn og sa den rette setningen til meg når jeg holdt på å ikke orke mer. Helt ut av det blå. Det var en gang, husker jeg, da hadde jeg tenkt faktisk å ta livet mitt. For da tenkte jeg, ok, nå har jeg gjort alt, nå orker jeg ikke mer. Og det siste jeg hadde hørt var at det var trusler på familien på utsida som ikke hadde hatt noe med det jeg gjorde å gjøre. Og jeg fikk ikke gjort noen ting, jeg var låst inn på 6 kvadratmeter. Og det var en utro tjener som tok opp luka på kvelden inne i fengselet, bare for å fortelle meg det, så at jeg skulle få sitte igjen med den. Og jeg kunne ikke gjøre noen ting. Så tenkte jeg, og jeg fikk ikke ringt, jeg hadde ikke ringetid, det er veldig sånn skjematisk, ikke sant? Jeg hadde ikke ringetid. Og så gikk jeg der, så tenkte jeg, ok Gud, det er bedre fall om jeg dør nå. Det er virkelig bedre å falle nå. Altså, da vil ikke de bli lidende, det er ikke noe mer snakk om dette her, jeg er bare borte midt på dagen. Ringte alle på gang. Akkurat da så kommer det en inn døra mi. En litt sånn bøff som jobbet i fengsel der. med to kaffekopper rundt den ene fingeren. Han var sånn en bøff som mener han trente mye da. Så kom han med to kaffekopper på en finger. Så kom han, bare tenkte jeg skulle komme inn her og ta en kaffekopp, jeg, Stig Morten, sånn. Så satt han fra seg kaffekoppen, og så gjøv han på meg. Og begynte å lekeslåss, og det endte med at han kastet meg i senga. Trodde du var med Tess, jeg, sånn. Og jeg begynte å le, og så begynte jeg å grine som bare det. For første gang på veldig lenge så var ikke jeg en farlig straffange, men jeg var en broderlig gutt som det gikk an å lekeslåss med, og som det opp og til gikk an å slenge litt dritt til. Og da ble jeg så veldig klar over min menneskelighet, så jeg begynte å grine og grine, og da kan du tenke deg hvordan en som er litt sånn trent og er veldig guttegutt, hvordan han reagerte. Går det bra med det? Nei da, han ble kjempestresset, vet du. Hva var dette for noe? Hva skjer? Nei, men gi det da. Så forklarer jeg hans situasjon, og så får jeg tatt telefon. Og så får jeg vite at alle er trygge, så var Gud der igjen, i siste sekund. Jeg har mange sånne siste sekundshistorier som jeg kunne fortalt. Jeg har vært i Hviterussland og traff en eller annen mafiaboss som i Litauen etterpå, som jeg kjente fra innsida. Hvorpå vi hadde hatt bråk på innsida. Jeg fengsel ikke jeg og han, men min matgruppe og hans. Så det var knivstikking og masse greier. Back in the days. Jeg trodde han skulle drepe meg. Og så var han bare interessert i at han hadde hørt at jeg drev med godt arbeid, så han skulle vise meg en katolsk kirke langt ut på landet, så han betalte opphold for oss en hel helg i Litauen. Det er helt sjukt. Jeg kan fortelle historier herifra til månen, men det er helt, helt vilt. Gud tok alle mine dårligste sider, alle mine dårligste valg, alt sammen tok Gud opp fra den søpla, snudde litt om på det, fikk lufta det ut, og så skinte det som gull her. Så fikk jeg lov til å bruke det som hadde brukt så mye av mitt liv på å ødelegge. Så har jeg fått lov til å bruke det siden. Til å gi videre kanskje et håp, en drøm, et arbeid, et sted å bo, et fengselsbesøk. Frimodig tro. Sikkert mange måter å gjøre det på. I Hebreerne 3:6 så står det: men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus, og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er så stolte av. Og så fortsetter han i 3:19. Vi ser altså at det var vantro som førte at det ikke kom inn. Og dette her henger i sammen. Hvorfor tok jeg de to i sammen? Jo, for han sier at den frimodigheten vi har, og så kan jeg fort da tenke med mitt gamle kjeltring, da handler det noe om jeg gjør, hva jeg gjør, ikke sant? Noe jeg gjør. Det er noe jeg må gjøre bedre, eller jeg må bli flinkere til å jobbe i Marita, eller jeg må besøke flere i fengsel, eller jeg må bli flinkere til å gjøre leksene mine, eller jeg må... Ja, nå har ikke jeg gjort så mye. Men altså, det er mange andre ting da, som jeg må gjøre. Men så forteller han videre om et folk som hadde dratt ut fra Egypt, og de kom ikke inn i løfteslandet. Og så kommer den her. Det var på grunn av vantro at de ikke kom inn. Og så synes jeg det er interessant at Jesus sier at han skal undervise oss om synd. Han sier det, ikke sant? Han sier det til han disippelen som påstår at han var så nært at han pleide på å sove på fanget. Merkelig, men allikevel, han pleide på å sove på fanget til Jesus da. Altså Johannes. Han sier til han, jeg skal undervise om synd, overbevise, rettferdighet og dom, ikke sant? Og synden er, sier han, Johannes 16, at de ikke tror på meg. Ok. Men så har jeg veldig fort gjort da, for dette, jeg har vært i den grøfta. Sist uke var jeg i den grøfta igjen. Da mistet jeg frimodigheten min igjen. Fordi jeg var inne i min egen selvfordømmelsesdal. Jeg var sikker på at jeg ikke var god nok. Jeg var helt sikker på at jeg hadde feilet litt for mye igjen. Jeg var helt sikker på at nå stopper velsignelsen, nå stopper fremgangen, nå stopper, ikke sant? Jeg var så sikker. Men det er fint at Jesus sier det siste han sier at det er fullbrakt, sier han. Det var ikke mine gjerninger, altså. Som gjorde at jeg har fått lov til å oppleve det jeg har fått oppleve nå. Ja, jeg er flink, jeg. Sikkert. Og som et barn av Gud, så er Gud akkurat som mine barn. Altså, jeg er han minste min nå. Ja, sant? Sånn som nå, jeg er blitt så syk i huet, at det eneste jeg tenker på, rekker jeg å komme hjem før han skal sovne? For jeg må bare få se en litt til. Bare så litt sånn, at jeg kan få lov til å si natta til. Sånn har jeg blitt. Det var ikke akkurat det som var før, altså. Så god er Gud. Men når jeg forstår den kjærligheten, så kan jeg forstå litt av kjærligheten fra Gud til meg. Så selv om jeg har bæsjet meg på leggen, selv om jeg har, så er ikke Gud sånn at jeg har, ja, der blir tre hakk tilbake, for sånn er vi mennesker lette for å være, ikke sant? Som kristen også har jeg lagt meg merke til. For jeg kan måle det på meg selv. Jeg er også veldig lett for å måle andre den veien, at jeg vil sette dem litt tilbake, hvis det har kommet dit. Men så sa han det. Nei. Synden er at du ikke tror på meg. Og tror du på meg, da er det fullbrakt. Og det er ingenting som kan frarøve meg den posisjonen hos Gud som Guds evig, flotte, hellige, ulastelige, ustraffelige barn. Det var så fantastisk å være her på begynnelsen i dag. Ja, om dere vil døpe sånn eller sånn, kjempefint. Så bra! Det er jo samme det, om du vil be sånn eller be sånn, eller om du vil lovsynge sånn eller sånn. Samme det vel! Om du har lyst til å praktisere din tro gjennom dette, eller gjennom dette, eller gjennom dette, det er samme. Er det ikke det? Så den frimodige troen, den kom med at det var noen som elsket meg. Akkurat som det er. Men ikke bare akkurat som det er, som elsket meg 100% og fortsetter å gjøre det i dag på mine verste dager. I dag. Ikke back there in the days, når alt var så veldig synlig. Men jeg har like mye usynlig i dag, altså. Og hver eneste dag så trenger jeg det like mye i dag som jeg gjorde i 2006. Jesus er ikke noe mindre for meg i dag. Tvert derimot så var det på kjøretur ned med meg og Lennen. En hellig ånds oppvåkning igjen. Det er en ny morgen. Sola skinner, Lennen. Dette kommer til å bli bra. Og så ga han oss ett bud. Og vi kan fort bli interessert i å gjøre mange ting, men han ga oss ett bud, gjorde han ikke det? Ett bud. Hva var det? Halleluja, broder. Det er en som våkner opp her i Kristiansand. Jøss! Yes. Så bra! Vi skulle elske hverandre. Jeg kom til den familien her, for jeg viser det gang på gang på gang. I dag har jeg restaurert forholdet til hele min blodsfamilie og alt. Moren min er død, men faren min er i beste velgående og en kjempeflott mann. Men jeg kom inn til den familien her som elsket meg helt ubetinget fra dag én. Som har holdt ut med meg, og kan dere tenke dere det? Det er mye av meg. Altså nå har dere sett litt av meg, men det er mye av meg. I det daglige. Det er mye. Og det har de holdt ut med. Jeg pleide på å si til hun her, for vi begynte å grine når jeg hadde de verste rundene mine i bilen. Vi har jobbet sammen i 8 år med svigermor, det er ikke verst. 9 år. Så da jeg kjørte til Gjøvik frem og tilbake fra Oslo, det er altså en 2 timers reise hver vei, så når jeg var ferdig så hentet at hun begynte å grine, for hun syntes det var veldig krevende da, med alle mine følelsesmessige opp og ned og frem og tilbake, og alt det jeg hadde. Så ble det på å si til henne, ja, men dere er jo skjøre som porselenstokker. Ja, det er jammen de sterkeste porselenstokkene du noensinne har møtt! Og det er sant. Den kjærligheten der som jeg møtte, som jeg bare tenker at det er det eneste Jesus ga meg som jeg er verdig til å gi videre. Det er den kjærligheten som utholder alt, den tåler alt, den tror alt. Den er med meg på mine verste dager, og jeg skal være med mine på mine verste dager, og så videre. Så her står jeg altså, foran dere i Kristiansand. Det var hyggelig å komme hit. Tusen takk, Morten, for at jeg fikk møte deg. Jeg gleder meg til å komme hjem til etterpå, men det blir ikke lenger enn at jeg rekker å se sønnen min våken, for hvis ikke så begynner jeg å grine på veien, og da var det han som får kjeft. Takk for meg.